Brojni aldehidi složenije strukture su vrlo često biogenog porekla, kao što je prikazani primjer citronelal, a također i mnogi drugi. Citronelal se sreće u različitim biljnim vrstama. Nalaz je primjenu u organskoj sintezi, a zbog veoma prijatnog i intenzivnog mirisa i kao začin i mirisna supstanca, a također i kao repelant insekata. Citronelal koji je biogenog porekla, za razliku od sintetičkog, uvek ima definisan hiralni centar, označen kao S, što će biti objašnjeno u delu kursa koji se odnosi na stereohemiju.